Warning, listener discretion is advised.
This podcast may contain strong language, unusual humor, and stories that may trigger people who experience trauma from the topic of this episode.
Hello, guys. Welcome to Unsolved Mysteries.
A Chismis Mystery Podcast, where we usap about unsolved mysteries, unexplainable occurrences, peculiar people, and other bizarre stuff.
Hello, happy Tuesday, everyone.
Hello.
Hello, kumusta ang lahat? Kumusta ka, JV?
Okay lang.
Ano mga pinapanood mo?
Okay lang.
Pinapanood mo?
Ano, wala masyado, busy ako.
Busy, no? So, busy. Ako, natapos ko na si Kotaro Lipsalong. So, naghahanap na ako ng bagong papanoorin ko.
Wow. Mungin ka ng suggestions sa akin.
Oo, kung may suggestions kayo na magandang panoorin, pa-inform na lang po kami. pag hindi busy.
Ay, kamusta pala? Ano yung Kotaro Lipsalong?
Tukosan. Alam mo na 'to, 'di ba na panood mo na?
Kunwari nga, di ba?
Wala la, yung batang ano, 5 years old siya, 'di ba? Nanira akong mag-isa.
Tapos.
Ayun, tapos yung mga nasabi ko na last time eh.
Ayun, tapos sa ano. Oh, sige yan mo.
Yung nagkaroon siya ng intimate relation. Uy, hindi pala intimate relation. Yung ano tawag dito? Significant relationships with yung ano niya ka mga
kapitbahay.
Kapitbahay niya.
Okay.
Madaming ano nabigay sa kanyang lessons. At madami din siyang nabigay na lessons sa kanila.
Okay.
So, napaka-special pala today, no? Napaka-special. Bakit nga ba yung special today?
Yes. Ano, yung dapat i-recruit namin dati pa.
Oo, naku. Para bang 2 episodes ata ang late na 2 episodes. Dapat diba ano siya? Episode 12?
Yeah, oo. Okay. Meron kaming guest today.
Pero sobrang busy kasi. So, pasensya na.
Nahihiya ato. I-introduce namin yung friend namin and co-worker na si Gabby.
Gabby Maala. So si Gab po ay collabmate namin. Siya ay isang poet, translator,
wow.
Transformer. Hello Gab! Good morning!
Hello po! Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga kay Kuya Bok at JB.
Maraming salamat sa... Ay, sorry! Maraming salamat sa ano, pagtanggap ng ano...
ng invitation.
Invitation namin sa wakas.
Oo nga, nakakahiya.
May time ka na.
Also, thanks for having me here. At pasensya na na-delay na nang na-delay dahil nga sobrang
okay
daming ganap.
Okay lang po.
Walang naiintindihan
naman. Walang problema.
Sobrang busy talaga.
Ayun. Tapos... Ano na? Makilala
lang. Makilala ka muna.
Ayun.
Sapat na ba yun?
Ay, sige. Ano na lang. So, hello. Ako si Gab or Gabby. Isa akong lab tech at estudyante sa isang academic institution or university. Yun nga nabanggit na co-worker ko sila Kuya Bok at
yep.
JB. Tapos, siguro sa labas nun, marami akong, I guess, interests. May artistic pursuit ako.
Wow,
hindi
yung
pangit.
Artistic,
ang pangit ulit-ulit ang arte.
Artistic
pursuit, my God. Pero ayun, ano, mahilig ako gumuhit. Mahilig ako magbasa.
Yeah. Oo nga, yeah.
usually, binabasa ko mga literary fiction, poetry, essays, ganyan. At matagal na ako hindi nagsusulat ng sariling akda, pero yung primary na pagsasanay ko sa pagsusulat ngayon ay yung pagsasalin ng mga English poems to Filipino.
Galing-galing naman talaga.
Ayun.
Hindi lang scientist, ano ba? Artist.
Ayun.
Ano ba yung kukwento mo ngayon, Gab? Anong kwento mo ngayon?
Ayun. Siguro dahil in celebration of Poetry Month and also to close Poetry Month, which is April. Ang i-discuss natin ngayon ay mga poets who had tragic endings. And ititingnan din natin kung ano ba yung mga last poems nila or yung parting poems nila. Hence the... Pangit pa yung title eh. This is what I can come up right now. So, ang working title ko ay Parting Poets and Their Parting Poems.
Wow. Ang deep.
Napaka-tragic nga. Napaka-tragic nga.
Oo, yun. So, yes. Happy National Poetry Month. Yay!
April, no?
April.
Ay,
so, April last talaga. Day na ngayon.
Ay, sakto.
Sakto talaga.
Sakto.
Galing. Parang hindi sinasadya. Parang hindi pinag-usapan.
Oo, ayun, so magsa-start na ba tayo?
Mag-start. Okay na? Okay.
Sige. Okay. Ayun, so ang una nating... Meron pala akong limang poets dito from all around the world. So, ang unang poet natin ay... bakit recording stopped? Ah, okay. Okay, sorry.
Hello.
So, yung unang poet natin ay isa sa mga pinakakilala na... poets na si Sylvia Plath.
Hi.
Yeah. Sino?
Sylvia Plath.
Wala, hindi ko siya kilala.
Wait, nag-record pa, di ba? Ay, okay lang. Okay lang. I-discuss naman natin siya.
Yes. Sylvia Plath.
So, si Sylvia Plath ay...
Plath.
Plath, yeah.
Sylvia Plath? Sylvia Plath.
Plath. P-L-A-T-H. Okay. Yeah. So, si Sylvia Plath ay isang American poet na who was born on October 27, 1932 in Boston, Massachusetts, USA. Tapos, ilan sa mga pinakakilala niyang akda ay yung Tula na Daddy and Lady Lazarus, tsaka yung nobela niyang The Bell Jar.
Yeah, yung familiar ako sa Bell Jar.
Nabasa ko na rin yung Bell Jar. Yun pa lang yung akda niya na nababasa ko.
Me too.
Tapos, ayun, I guess in general, si Plath ay very prolific. So, sabi dito, malaki yung artistic, academic, and social success niya. But at the same time, she also suffered from severe depression and has attempted suicides and underwent a period of psychiatric hospitalization as a result.
Several times na siya.
Tapos, noong 1956, pinakasalan niya yung isang fellow poet na si Ted Hughes. Tapos, nagkaroon sila ng dalawang anak.
Okay.
But eventually, nag-separate din sila noong 62 kasi nangaliwa itong si Ted Hughes.
Nangaliwa?
Nangaliwa. Tapos, ayun, sa noong 1960, nung magkasama pa sila, no? Nag-produce siya ng first poetry collection niya na The Colossus. Tapos maganda yung reviews. However, yung The Bell Jar, actually, nahirapan siyang i-publish siya nung una. Kasi, ewan ko, hindi siya bet ng mga publishers nung time na sabi nila, hindi naman bebenta yan, whatever, whatever. Mm-hmm. But eventually, na-publish siya nung, I think, ito yung time na namatay na rin siya. Pero under the pseudonym Victoria Lucas. Tapos, ayun, yung The Bell Jar is very autobiographical. So, kung hindi kayo familiar kung tungkol saan siya, tungkol siya sa isang young college girl na nag-undergo ng mental breakdown.
Mm.
Tapos, yung parang, ano yung process niya para to get back on her feet, ganyan.
Mm-hmm.
Tapos, yun nga, very autobiographical siya. Kasi itong si Plath ay, habang nasa college siya, nanalo siya ng isang parang, hindi ko alam kung fellowship to sa isang fashion magazine.
Fashion?
Kasi writer fashion siya, diba? Tapos na-offeran siya ng fellowship na, or parang workshop sa isang fashion, prestigious fashion magazine. Tapos, ayun, di supposedly parang, diba? Ang saya-saya, fellowship, whatever. Pero, nung nag-move siya dun sa New York, kasi dun yata yung fellowship na yun, parang she describes it as pain, parties, and work.
Pain?
Quote-unquote.
Ano? Parties and work.
Sakit or paghihirap.
Paghihirap.
Tapos parties and work, which is actually the main themes nung The Bell Jar. Diba? Tapos, ayun, meron ding time na parang nag-apply siya sa isang writing program sa Harvard. Tapos na-reject siya. Tapos, I think yun yung first attempt niya na mag-suicide. yun. Tapos after nun, dun siya nakatanggap ng electroshock therapy. Which also happened in the bell jar.
Yeah.
Yung electroshock therapy. Tapos hindi siya gumana. Tapos, ayun, ano pa ba?
Ano yung electroshock therapy?
Electroshock therapy, ano siya Kuya Book? Parang traditional method siya ng psychiatric medicine.
Oh. Hanggang ngayon ba?
Hanggang ngayon, ginagawa pa rin.
Ayoko yata, oo. Pero I think before, mas prominent siya kasi wala pang meds. Nung time na yun. So ito yata yung isa sa mga main ways to treat. Psychiatric, mga depression. Hindi ko sure kung may iba pa siyang tinatry i-treat. Tapos, ayun, during her last 3 years, parang sabi dito, plus abandon the restraints and conventions of her early work. So parang mas confessional na yung work niya, mas nakapag-express na siya about her struggles, ganyan-ganyan.
Okay.
Tapos yung nabanggit nga kanina na poem na Daddy, tungkol siya sa conflicted relationship niya with her father.
Oh. Daddy.
So, autoplas.
Okay.
Yun. Tapos, ayun, the day before siya mamatay, pumunta siya sa isang friend. Tapos parang dun siya naglabas ng sama ng loob, Tapos nung hinatid na siya pa uwi, parang nag-breakdown ulit siya. Tapos iniyaya siya nung friend niya na, uy, dun ka na lang sa amin magstay kasama yung dalawang bata. Pero ininsist niya na, hindi, okay na. Kailangan ko magstay dito sa bahay, ganyan. Tapos ayun, the next morning, gumising siya na 7 a.m. Tapos inasikaso niya yung mga bata. Tapos nag-iwan siya ng food. Tapos, habang natutulog pa yung mga bata, parang sinil niya yung doors nila.
So, sinil niya? Yung doors?
In, para hindi pumasok yung kung ano man.
Okay.
And put extra blankets in the room and carefully taped the edges of the door. Then, plus, went into the kitchen, turned on the gas, and lay down on the floor. Carbon monoxide filled the room. Tapos, namatay na siya. She died at 30 years old.
Wait! Paano yung anak niya nasaan? Mga anak
nasa kwarto. Kaya niya sinil yung edges para hindi pumasok yung carbon monoxide sa kwarto nila. Yeah.
Hala. Hindi ko alam na ganun siya.
Ah, ayun.
Ang tragic naman yun. Pero hindi naman naapektuhan. Diba sabi mo, tinorn on lang yung gas pero wala namang fire, no?
Wala. So, carbon monoxide lang. Tapos,
oh my God.
I guess, fast forward ng konti, yung, di ba kasi dalawa yung anak niya, yung isa niyang anak na lalaki, I think, nag-suicide din siya 2009?
9 years old? Ay, 2009.
Mga 40s na ata sila nun. Ayun.
Anong dahilan? Wala namang, di mo na search ko anong dahilan.
Kung bakit?
Uh-oh.
I mean, I guess, based sa mga nangyari, you can tell na kung bakit. I mean, we can assume.
Depression?
Pero, oo. Feeling ko marami din talaga silang pinagdaanan.
Copy.
Yun. Hindi naman dinisclose yung reason, pero yun, in-announce lang na nag-suicide yung...
So, wala kang information yung after nung carbon monoxide? Paano na-discover na...
Na namatay siya?
Oo. I mean, yung mga anak, nakasurvive, di ba? So, paano nalaman na nandun pa yung mga bata sa kwarto?
Hindi ko alam. Siguro may nakadetect ng carbon monoxide, tapos nag-call ng police, ganyan.
Tapos, binuksan yung bahay.
Pero, mga ganun. Pero hindi ko na, wala akong nasagap na ganong info.
Okay.
Yun.
Tragic naman.
Yes. Okay. Tapos, andito yung last poem niya.
Oh, yes.
Anong last poem niya?
Before.
Ayun, andito kayo sa
Google Docs, ba?
Yeah, andito sa dul. Sorry, medyo pangit yung notes ko.
Ano kaya lang?
Ito, ang title ay Edge.
Edge.
Pabasahin ko ba ng buo?
Yung kahit yung ano na lang.
Ah, ito.
Wait lang. Eh, sige, ito na lang. Kasi yung nilagay ko dito actually, yung buong poem, pero aside from that, mayroong short review by Edna O'Brien, na isa ding writer. Tapos ang sabi niya, ayan, i-quote ko na lang.
Yep.
It is true that Edge was written under the sentence of death. Yet there is no cry for help, no envisage consolation, and no whiff of triumph. Parang ano na lang siya. Walang paghihingalo, parang ganun. Hindi na siya humingi ng tulong. Parang natanggap niya na eto na, mamamatay na ako. At
ito ay
okay na ako.
Before siya magpakamatay.
Before siya mamatay.
Yeah.
As in, right before? Sinulat niya?
I'm not hindi ko na-search kung kailan niya exactly sinulat. Pero ito yung last poem niya. Wait nga. Tingnan nga natin. Edge. Sylvia Plus.
Binabasa ko nga eh.
Very grim din yung imagery nung nung tula. Ano ba to? Written when?
Bisa. Binabasa ko.
Binabasa.
Edge is thought to be the final poem Sylvia Plath ever wrote. Dated Feb 5, 1963, 6 days before her death.
Oh! Yeah.
Okay.
Oh!
That is so okay. Sad.
Wait lang. Ano bang favorite lines ko dito? Hindi, basahin ko na lang.
go.
Ayan, sige.
Make sure naman.
Oo. Edge. The woman is perfected. Her dead body wears the smile of accomplishment. The illusion of a Greek necessity flows in the scrolls of her toga. Her bare feet seem to be saying, "We have come so far. It is over." Each dead child coiled a white serpent, one at each little pitcher of milk, now empty. She has folded them back into her body as petals of a rose close when the garden stiffens and odors bleed from the sweet, deep throats of the night flower. The moon has nothing to be sad about, staring from her hood of bone. She is used to this sort of thing, her blacks crackle and drag. Yun.
Alam, wait na, sorry.
Bakit?
Tinry kong basahin.
Oo.
Tapos yung pagka-apos-pos ko kasi ay based dun sa lines.
So
parang, the woman is perfected.
Body wears is your...
Ang binasa ng state niya kung natin, di ba?
It be like that sometimes. Pero hindi naman kasi necessarily na next line na kailangan mo mag-stop. Depende siguro sa akda. Depende rin sa nagbabasa kung paano niya gustong basahin.
Ang ganda nga. Ang bleak.
Oo. Oo, diba? Mm-hmm. Mas parang, the moon has nothing to be sad about. Parang kebs. Parang wala nang pakialam.
Mm-hmm. So, wait, tama pa pagkakaintindi ko. Paano siya kasi naka-add yung dahil nangaliwa yung asawa niya?
Ha?
Nangaliwa yung asawa niya, diba?
Yun yung reason?
Nakadagdag.
Oo, malaking part yun. Tsaka kasi apart from yun nga, nangaliwa, posthumously kasi parang naging, hindi ko alam kung editor of sorts tong si Ted Hughes, pero parang naging in charge siya sa mga posthumous publications ni Sylvia Plath. Tapos eventually inamin niya na may mga parts siya, may mga parts ng diary ni Plath na parang dinestroy niya on purpose.
Ay?
Dahil sa, so, possibly dahil...
Oh, baka ma-incriminate siya or something. So, yun.
Naman, naman yun.
Very tumultuous yung relationship nila. Ayan.
Bye pa siya?
Sylvia Plus. Ted Hughes? Hindi yata, patay na din natay.
The sir.
Ted Hughes, English poet. Tama ba?
Yeah, kasi nagpakamat, ay nawala na si Sylvia Plus around 1963, di ba?
Oo, 63.
62 sila naghiwalay.
Oo.
Yeah.
Tapos, actually, yung mistress niya, nakalimutan yung pangalan, nag-suicide din siya.
Ay.
6 years after ni Plath.
Oh, no.
So, ay, grabe.
Oo. Sure. Very, very tragic ang lahat. Hindi ko alam kung dahil din sa guilt. I don't know. Pero, you can speculate.
Mm-hmm.
Anyway, so yun si Sylvia Plath.
Mm-hmm.
Tapos, okay, dito sa sunod na poet, I see Sergei Yesenin.
Sergei Yesenin,
yeah.
Ooh.
Na isang Russian poet, born October 3, 1895, sa Russia. Tapos, considered siya as quote-unquote last poet of wooden Russia.
Oh.
Wooden as in parang pre-urban industrialization.
Okay.
Tapos yun, basically ang main ethos niya ay to defend wooden things. I think what he refers to as wooden things, yun nga yung mga rural MME.
Yung before yung mga ano nga. Stone, iron.
Oo. Wooden things against the vile world of iron, stone, and steel.
Okay.
Which resembles urban industrialization. Tapos isa rin siya sa mga pioneers ng Russian poetic movement na Imaginism.
Mm-hmm.
Which parang nangyari siya after ng Russian Revolution ng 1917.
Okay.
Tapos basically, yung Imaginism daw ay yung imagery niya very unusual tsaka unsettling, parang ganun. Mm-hmm. Tapos, itong si Yesenin ay nalulong sa alcohol and cocaine and very violent. Tapos, he kept having public fights with his spouse or spouses kasi marami siyang naging
madami
asawa.
Madami siyang asawa?
Parang mga tatlo ata yung naging asawa niya.
Tapos,
ayun, eventually, nilamon siya ng self-deprecation and guilt kasi he felt like he wasn't able to fulfill the messianic role as poet of the people.
Mm-hmm. Siya lang ba yung nag-iisang poet that time?
Hindi naman. Hindi naman. Yung mga kasama siya sa pag-pioneer ng Imaginism, pero may ganun siyang
sentiment
goal.
About himself. Yeah.
Oo, na gusto ko maging poet of the people, ganyan, mm-hmm. to save them or something. So, makikita sa mga akda niya yung parang gusto niyang ma-please yung mga tao para,
di ba,
as poet of the people. But at the same time, nafe-feel niya yung isolation from the Russian nation.
Okay.
So,
mm-hmm.
kunwari dito sa Desolate and Pale Moonlight, like, di ba nabanggit nga na, ano siya, last poet of the wood in Russia. So, very traditional.
Uh-huh.
Ayaw niya ng urban industrialization.
Mm-hmm.
Tapos dito, he went so far as to praise stone and steel as the secret of Russia's coming strength.
Mm-hmm.
Para lang masunod niya yung national trend.
Okay. Okay.
Na industrialization. But at the same time, ditong akda niya, The Stern October Has Deceived Me, dito niya vinoice out na, I feel alienated, I feel isolated from Bolshevik Russia.
Okay.
Tapos, eventually, itong The Dark Man or The Black Man, ano na siya, isa siyang confessional poet na parang nire-reprimand niya na yung sarili niya para sa mga shortcomings niya and his
mm-hmm.
failures as a poet. Ganyan. Tapos, ayun, eventually in 1925, na-hospital siya dahil sa nervous breakdown.
Oh.
Tapos, shortly after that, noong December 27, 1925, naglaslas siya. Tapos yung blood, no, yung blood niya, yun yung pinangsulat niya for his last poem.
Huh?
Tapos after niya isulat yung last poem niya, nagbigti siya.
Huh?
Yun.
Yun. Sabi naman.
Oh no.
Oh my God.
Okay pa ba kayo?
Sir Jay.
Ayun. Tapos andito yung huli niyang tula. Wait lang, may ano ba kayo? May comments ba kayo?
Wala pa.
Reactions. Okay, wala pa naman. So, ang pamagat nito ay goodbye, my friend, goodbye. Farewell, my good friend, farewell. In my heart, forever you will stay. May the fated parting foretell that again we'll meet up someday. Let no words, no handshakes ensue. No saddened brows in remorse. To die in this life is not new. And living's no newer, of course.
Oh, shit.
Favorite ko yung last two lines. Sobrang bigat niya.
Mm-hmm.
Ayun. Yun siya.
May nagsulat ka ng last na, tawag dito? Last na poem.
Mm.
Then ginamit mo yung blood moon. Napaka...
Diba? May worse pa dyan, feeling ko.
May yung ano tawag dito?
Later on.
Poetic end.
Ha?
Ha?
Ano?
Medyo poetic end sa isang poet.
Ah, oo. Well, yeah. Ganun naman yung trend dito, actually.
Ako iba gagamitin ko yung deep blood.
Secret!
Kuya Bo! No!
Okay.
Anyway, ayun siya. So, yun si Sergey Yesenin na isang Russian poet.
Tatlo asawa niya, no?
Oo, based
ito naman
sa
hindi siya
ko.
Si yung kay Sir Jay, hindi siya ano no, parang hindi about sa family yung dahilan. Like parang yung pagiging Russian ano individual.
What do you mean hindi tungkol sa family?
Eh di ba bang ito kasi parang anong dahilan niya parang hindi siya part ng Russian ano di ba?
He felt isolated.
I said yes. So.
Oo, feeling niya hindi siya nagtagumpay bilang isang poet of the people kasi yun talaga yung gusto, I guess yun talaga yung ano ba tawag doon?
Goal niya.
Calling?
Ang calling niya.
Oo, I guess. Yun talaga yung goal niya. Tapos, ayun, hindi niya na-fulfill. So,
okay.
Tapos at the same time, parang yung gusto kasi nung mga tao, or yung trend doon, which is urban industrialization, hindi talaga siya pabor doon.
Yeah.
Pero at some point, pinilit niya yung sarili niya na hindi, kailangan magustuhan ka ng mga tao.
Oo.
Pero yun.
Huwag maging people pleaser.
Oo. Lesson learned po.
Reason.
Sumalangit nawa ang kaluluwa. Patay, oh, ano ba? Patay na siya. Oh, oh, okay. Ano ba?
Okay. Diyos ko, afraid kung buhay pa. Ayun. Sige, so dumako naman tayo sa Japan.
Okay.
So, yung sa Japan naman ang i-discuss natin, ano, ay si Yukio Mishima, na isang Japanese author, playwright, and poet. Tapos, regarded siya by many critics as the most important Japanese novelist of the 20th century. Tapos si Mishima ay very prolific writer. So, nakaproduce siya ng 40 novels, poems, essays, and modern dramas. O, diba? Bongga si bakla. Tapos, ayun, among his important novels include the semi-autobiographical Confessions of a Mask. Kung nabasa nyo na siya. Okay. So, nilagay ko dito yung politics niya kasi feeling ko related siya sa pagkamatay niya.
Okay.
So, si Mishima ay very traditional. Kinoconsider siya as very far-right, right-wing, ganyan. So, he is a strong believer in traditional Japanese culture and was very opposed to the democratic ideals in post-war Japan. And yung Western communist ideals ng Amerika.
Mm-hmm.
Tapos, ayan, so yung pagkamatay niya naman. So, dahil nga pala, sorry. Dahil pala, opposed siya dun sa talamak na democratic ideals tsaka yung communist ideals. Parang nag-form siya ng sarili niyang private military group known as the Shield Society. Tapos, dito sa Shield Society, nagtitrain sila in martial arts and physical fitness. And at the same time, they swore to defend traditional Japanese culture and the emperor.
Mm-hmm.
Tapos, ayun, November 25, 1970, parang pinasa niya na yung last novel niya sa publisher niya. Hindi ko sure kung anong novel to specifically, but anyway. Tapos after nun, parang inutusan niya yung, or nagsama siya ng apat na members ng Shield Society. Tapos ang plano nila ay i-take over ang isang army headquarters at i-capture yung commandant. So once na-capture na nila yung commandant ng army headquarters na yun, pumunta si Mishima dun sa balcony tapos attempted to give a speech to the soldiers outside, hoping to inspire them to parang mag-kudeta. So, mag-revolt in the name of the emperor in traditional Japan. So, parang gusto nilang overthrow yung kung sino man yung nagahari nung time na yun. Tapos, i-restore nga yung emperor para bumalik yung traditional Japanese na way of life. Ganyan. But, ang nangyari, yung mga soldiers na kung kanino siya nagsasabi ng speech, parang unimpressed sila. Tapos siguro parang medyo cringe din kasi. Tapos tinawanan lang nila siya, ganyan. Oh no. Hinekel siya, ganyan. Tapos after nun, na-realize na, ay, walang nakikinig sa akin. Tapos doon siya nag-commit ng seppuku. Which okay. Is yung, ang tawag din yata dito ay samurai death or samurai suicide. Basically, yung seppuku ay dinidisembowel mo yung sarili mo. So, in-open mo yung gut, tinatanggal mo lahat ng gastrointestinal.
Ikaw mismo yun?
Oo.
Shit.
Tapos, ayan, a ritual Japanese method of suicide. So, tanggalin mo lahat ng, ano, yun nga, disembowelment.
Ha? Ang kabi, ano yun? Buhay ka pa ba nun? Parang pagkasaksa ko sa sarili ko, di ko naman, ano eh.
Di ko alam, Kuya Bok, tanong mo si Mishima. Pero I guess not kasi after mo i-disembowel yung sarili mo, merong customary decapitation at the end. So may naka-assign dun sa mga soldiers niya na siya yung magbe-behead kay Mishima once na na-fulfill niya na yung seppuku. So okay. Yan, nakalagay dito. Ayan, but he was unable to perform this task properly. Si Morita na naka-assign na mag-decapitate. So after several failed attempts, he allowed another member to finish the job. Tapos si Morita mismo, nag-seppuku na siya. Tapos nagpapugot na lang din siya ng ulo.
Bakit?
Wait lang yung several failed attempts.
Hmm? Oh, so, I mean
sino yung allowed
hindi niya magawa.
Oh, hindi niya ma hindi ko alam pero siguro hindi niya matanggal.
Oh nga, so sabi, ah shit, hindi mo natanggal. So isa pa, sino ba si ano, sino nagsabi na another parang person si Yukio? Kasi feeling, I assume si Yukio patay na to.
Oo, feeling ko si Morita na yung nag-design na ikaw na lang.
Kasi kala ko pagka ano kay natapisan lang si ano eh. Sino to?
Si Mishima.
Yukio Mishima.
Sabi niya, isa pa.
Mali. Ayun. So parang ang dating, nakakos pa si Mishima ng isa pang pagkamatay.
Mm-hmm.
Not just himself.
Pero si Morita, choice ngayon eh.
Di yeah. Pero I mean,
but nag-guilty siya? Nag-guilty ba siya?
Hindi naman, I mean, na-guilty yung ano, si Mishima. Malay ko, patay na kasi siya, so I guess wala nang guilt. Pero, yun lang. Parang nabanggit lang nung isang booktuber na nakakos pa siya ng isa pang death.
Okay.
Anyway. Ayun, tapos he had clearly planned this for a long time. And many believe that his suicide, as a protest, was his main goal. Ayun, parang gusto niya lang ng ano ba? To engrandize, probably.
Make
hindi lang engrandize. Oo. Na, ito yung pinaninindigan ko my whole life. Kaya, yun. Suicide as a protest rather than actually wanting to cause a coup dun sa mga soldiers. Ayun. Tapos, ayan, another traditional element of the suicide ritual ay yung pag-compose ng gisei or yung, or yung farewell poem.
So
composed on the eve of one's death. Before, ayun, bago siya pumasok dun sa headquarters na hindi naman ni Rampage, yung kung saan siya nag-speech.
Mm-hmm.
Yun. So, ito yung gisei or yung death poem. A small night storm blows, saying falling is the essence of a flower, preceding those who hesitate. Ayun. Gusto ko to. Gusto ko tong ito lang to, di ba?
Short and sweet. Parang sobrang...
Oo, pero shit. Ang sobrang bigat din.
Mm-mm.
Putang ina. Pero anyway...
Ay, bawal magmura.
Ha?
Bawal magmura.
Ay,
rin.
Sorry naman po. itoot nyo na lang.
Ay, kasama ba yung tang ina? Ha?
Sa?
Kay Yukio.
Yun yung last.
Ay, hindi.
Small night storm blows. The falling is the essence of a flower preceding those who are sitting. Tang ina. Again, sumalangit na wa ang kaluluwa ni Yukio Mishima.
Oo.
Tas, ganda, ang ganda.
Kita like mo it. Kasi, well, hindi ko kasi nandiniscuss yung mga novels niya, pero kagaya nitong Confessions of a Mask, and since autobiographical siya, or semi-autobiographical siya,
mga parang memoir,
kita mo talaga yung gusto niya mamatay, basically.
Gusto niya mamatay.
Oo. Tapos pati dun sa iba niyang novels, ganun din eh.
Bakit gusto niya mamatay? Kala ko dahil walang nakinig sa kanya,
hindi ko talaga alam. Very, ito in general to ah. Usually kasi hindi mo talaga matutukoy. Unless you're really the person who did it.
Tama
hindi mo talaga matutukoy. Or pwede mong matukoy, pero to a certain extent only. Basta ang point ay, hirap na hirap siya. Nahihirapan siya.
Nihirapan siyang... Hindi natin alam kung saan.
Mabuhay, I guess. Yun lang. That's all I can say.
Pero kasi mainly dahil hindi siya nakinig yung mga soldiers sa kanya.
Ah, hindi.
Hindi.
I mean, ewan ko kung part yun na he felt embarrassed or something. Yeah. Pero yun nga, yung sabi parang it's more just...
Protest.
A protest rather than wanting to cause a revolt.
Okay. Yeah.
So, feeling ko para siyang sort of self-redemption in a way. Para at least sa deathbed niya, parang may honor siya. Pinaglaban niya kung anong pinaniniwalaan niya hanggang sa dulo. So, ayun. So, dito na tayo sa China. Hindi ko alam paano ito ba. Shu Lixi. Si Shu Lixi ay isang 24-year-old migrant worker ng Foxconn. Foxconn ay isang electronics manufacturing company na ano, isa sa mga main na gumagawa ng Apple iPhones sa China. Tapos, ayun, bago tayo pumunta sa desk ni Shu Lixi, ay discuss muna natin yung working conditions sa Foxconn.
Mm-hmm.
So, una, there have been 18 suicide attempts at Foxconn factories in the last 5 years. Pero 2014 to na-publish. So, since 2009, I guess. Tapos, workers have 10 minutes maximum for visits to the toilet.
Huh?
Which
10 minutes?
Which are possible only if a supervisor is available para mag-cover sa'yo for that time na nasa CR ka. Tapos, yung toilets nila are equipped with cameras. So, pag nag-time na, nag-10 minutes na, may loudspeaker na tatawag ng pangalan mo. So, most workers don't drink anything before or during a shift. Tapos, sa dormitories naman, to ensure na hindi magpo-form ng union yung mga tao, ay nilalagay nila yung mga workers from the same parts of the country in different dormitories. So, roommates barely have time to fraternize.
So, hindi Chinese yung mga workers dito? Iba ba?
From same parts of the country.
Same parts. So, same part of the country. Yes, so city, kunwari, cities.
Same province, same city, magkakahiwalay kayo. Para less yung chances na mag-form kayo ng union. Kasi hindi kayo magkakakilala. Ayan. So, you could jump off the building and nobody would have a clue. After 6 suicides in 2010, Foxconn engaged a group of Buddhist monks to bless the company in a difficult time. Wala lang. Sobrang weird lang nito na... Yun yung solusyon nila na magpa-bless sa Buddhist monks dahil dun sa mga suicides. In addition to that, si Steve Jobs parang ninote niya na at least nga dito sa ano to, sa Foxconn, mas mababa yung suicide rates kaysa sa US. Parang, okay. Gusto mo medal? Ayun, tapos part din ng parang resolution nila ay mag-set up ng venting rooms where distressed workers can hit punch bags with the faces of Foxconn execs on them.
Pero akala ko, wala silang time nga uminom eh.
May time pa sila mag-suntok-suntok. Ayun ko. Pero ayun, yun yung mga parang resolutions. So yun, so we can see na very bleak nga yung conditions dito sa workplace na to. Mm-hmm. So si Shu Lixi ay noong September 30, 2014, tumalon siya mula sa worker's dormitory window. Tapos, to commemorate his death, yung mga kasamahan niya, dahil nga poet siya, in-archive nila yung mga akda niya sa isang website.
Mm-hmm.
Oh my God!
Tapos, ayun, parang litaw naman yung struggles niya bilang worker dun sa mga akda niya. Tapos, itong nilagay ko dito, itong Sleepless, isa to sa mga paborito kong
kailan niya. Ang ganda nga, binasa ko. Go.
Ayan, so sige. Ayan, so Sleepless. We ran along the railway, arriving in some place called the city, where we trade in our youth and our muscle. Finally, we have nothing to trade. Only a cough and a skeleton nobody cares about.
Wow!
Diba? Cheers. Ganda. Parang ito yung favorite poem ko sa mga lahat.
Grabe. Okay. So ano siya, no? Hindi siya talaga, kala ko ano talaga siya, kilalang
hindi
poet. Actually, pero ano, ito yung gusto ko. I mean,
Actually, na-discover ko lang siya. Sinearch ko lang, Asian poets who killed themselves. Tapos siya yung unang lumalabas. Tapos hindi nga siya prominent na poet. Pero ang ganda ng mga gawa niya. Kaya parang...
Pero anyone naman pwedeng maging poet.
Oo, yun nga yung parang this is proof that you don't need an academic degree. Yes. Para maging isang magaling na mananala.
Ito din maganda yung deathbed. Go, Gab.
Ito, so itong on my deathbed, ito yung huli niyang tula na sinulat niya on the day, I guess, right before siya mamatay. On my deathbed, I want to take another look at the ocean. Behold the vastness of tears from half a lifetime. I want to climb another mountain. Try to call back the soul that I've lost. I want to touch the sky. Feel that blueness so light. But I can't do any of this. So I'm leaving this world. Everyone who's heard of me shouldn't be surprised at my leaving. Even less should you sigh or grieve. I was fine when I came. And fine when I left.
Shit.
Diba? Naging ang bigat-bigat nung huling lines. Pero ayun. Lodi.
Galing. I mean, yung mga ano niya. Luigi. Pero hindi maganda yung naging karanasan niya dun sa factory na yun. Nandun pa rin ba yung Foxconn na yun?
Hindi ko alam. Pero siguro. Kasi
talaga yung mga
kasi wala silang
mga naka-Apple.
Kasi,
ay, mga naka-Apple.
Yung sasabihin ko.
Ako, Android ako.
Oo nga.
Joke lang.
Mga ano talaga dyan, amoy exploitation.
Amoy what?
Exploitation.
Oh, yeah.
Nangangamoy exploitation po dito. Ayun. Tapos,
hindi ba ito nabalita? Kasi,
nabalita naman siya, pero I guess hindi siya sobrang naging
impactful.
Hindi siya naging hot topic. Kasi ngayon ko lang din nalaman na may ganun palang nangyari.
Pero grabe, no? Yung mga kasamahan niya, doon ka, ano na, kinulate nila yung...
Mm-mm.
Buti alam nila kung saan nakalagay o na-surprise na lang sila. Ay, may bombs pala siya.
Hindi ko actually alam. Wait lang, nandun...
Kilala ba siya website? As a poet na? Or doon sa factory? Sure. Or pero I think hindi. Sabi mo kasi, iba-ibang tao yung kasama. Hindi makakakilala. Mm.
Well, hindi ko sure kung meron sa Fox ko na nakakaalam bago siya mamatay na...
Ano talaga siya?
Na nagsusulat siya.
Feeling ko nagsusulat lang siya as a leisure. Happy medyo.
Or baka... Possible hobby. Din naman na sinishare niya din.
Sa bagay, hindi naman i-archive kung di nila alam na meron.
Pero si ano kasi, si itong si Shulishi, ang sabi dito ay shy, quiet, introverted, and solitary. So, yun I guess yung personality niya.
Ano shy?
Quiet.
Yun talaga yung mga poet.
Shy, quiet,
introvert.
Hindi, oo. Depende.
depende
sa poem sa'yo.
Oo, depende sa'yo. But anyway, ayun siya. Andito yung link kung sad. Gusto nyong sad. Mabasa. Yung sad. My livecom. Yung second link from
Shulishi.
The top. Anyway. Ayun, so yun si Shulishi.
Lushi pala, Lushi. Oh. Ah, Shulishi?
Oo.
Liji.
Isang worker na poet din mula sa China.
Galing.
Yan. Okay, so yung pinakahuli natin ay mula sa Pilipinas.
Yeah.
Yay.
Si, aloha.
Ano, Maningning Miklat.
Si Maningning?
Miklat.
Oo. Uy, kapitbahay namin yan, Miklat.
Oh my God, baka mag-anak niya, Kuya Bok. Or ayun. Anyway, si Miklat ay born and raised in China and would grow up to become a multilingual poet, published author, and prolific painter. And isa sa mga obra niya ay yung Trouble in Paradise na na-awardan noong 1992 Art Association of the Philippines Grand Prize in Non-Representational Painting. Hindi ko alam kung ano yung non-representational painting. Pero I guess yun yung category.
Baka abstract.
Mm-mm, baka parang ganun. Mm-hmm. Oo. So, ayun. Ito, dinescribe dito kung paano siya namatay. Maningning Miklat clasped a picture near her chest. Hindi sinabi kung anong picture. Anyway, took off her shoes and fell backwards, facing the sky from the 7th floor of Manila's FEU on September 29. 2000. A lower awning in FEU's education building cracked her spine. Yan.
Wow.
Mm. Wait lang. Ano?
Awning.
Oo, parang structure of sorts.
Ano?
Sa bubong ata. Ano, Kuya Bok? Tumalon siya. Lang naka, ano.
Tapos may hawak back ako roll. Ng picture.
Oo, daw.
At ano daw yung picture na yun?
Hindi ko alam. Hindi ko alam.
Ala.
Pero may Baka-jowa picture.
Niya.
Baka. Anyway, sige, didiscuss natin.
Yes, suicide din to, no?
Lahat sila.
Oo nga naman.
Ayun. Tapos, 18 years later, parang to commemorate her death, parang in-establish, ay hindi, or mat, ah, na-establish yung Manining Miklat Art Foundation noong 2001.
Okay.
Tapos, parang every so often, nag-hold sila ng mga competitions, contests, ganyan.
Alam mo,
hindi ko, to commemorate her death.
Hindi ko sure, ah. Pero kasi parang nababasa ko dun sa Lance Takutan, pare. Meron silang ghost na ni-name doon. Na-name nila na Maningning.
Ano nung
ghost? Sa FEU, mga tiga FEU. Oo,
actually, maraming stories na ghost stories sa FEU na siya raw yun.
Si Maningning.
Pero hindi ko na nilook into yung mga ghost stories.
Okay.
Ayun. Ayan, so ito yung mga parang mga alleged reasons for her death. Sabi nung nanay niya, it was angst. Kasi yung si Maningning tsaka yung kapatid niya, born and educated in China. Tapos yung asawa, yung tatay niya tsaka nanay niya, parang mga tibak talaga sila from the get-go. Na
ano yung tibak para sa mga
aktivista?
Aktivista.
So, part sila ng, ano to? Student Cultural Association and Kabataang Makabayan sa UP.
Bakit nga tibak? Dahil ba sa play on letters, aktivista?
Ano no?
Yung tibak na term?
Oh. Aktivista, tibak?
Oo, ibang...
Tibak.
Parang binaliktad kasi na.
Ngayon ko lang na-realize. Ngayon ko lang dinis eh.
Tibak.
So, tibak. Yun. So, mga tibak sila from being university students. Tapos later on, I guess pumunta sila ng China to be observers. I'm not sure what observers mean. Pero basically, underground talaga sila. Namumuhay. So, humawak sila ng armas, kinasal sila underground style sa isang bahay ng kasama sa Quezon City. Tapos, si Maningning was 14 and Banaoy was 7 when we came back to Manila in 1986.
Okay.
Ayun. So, parang namumuhay siya in two cultures. Pero I guess, basically, yung sinasabi niyang kaya angst kasi, di ba usually pag, ano, pag progressives or pagtibak, galit talaga sa mga injustices na nangyayari.
Kita yung problem.
So, feeling ko, yun yung sinasabi niya, dun humuhugot ng angst. Mm-hmm.
Ano nga ba yung angst? Kasi
angst, parang galit.
Galit.
Gustong lumaban. Sinawad
ko na lang.
Gustong lumaban, ganun. Tapos, ayan, another one, maybe she had depression. Sabi nung nanay niya. Pero kasi masaya, parang yung view nung nanay niya sa kanya, masaya naman daw siyang nagtuturo sa FEU.
Wait lang, teacher siya?
Yes. Teacher siya sa FEU. After niya gumraduate from UP ng Fine Arts, ata. Yun. Tapos, na-recall pa nga nung sister niya na si Banawe na a day before she died, she crushed sili in one hand to ease her pain. So, nagpiga siya ng sili sa kamay niya to ease her pain. Hindi.
Bakit
ano kasi siya? Coping mechanism kasi siya usually.
Ay,
pag...
So yung...
Akala ko kinar siya tapos pinahin niya.
Yung hand
hindi
niya, may sugat.
Hindi ko alam, Kuya Book. Yun lang yung sinabi dito.
Mas kahit ikaw siya may sili sa one hand mo pa.
Pero kasi di ba pag yung sili sobrang anghang, di ba parang nafe-feel mo rin na may burning sensation. Yeah.
Parang may mga feel siguro, gano'n. Ma-redirect yung pain niya.
Usually kasi pag maano yung emotional pain, gusto mong natatranslate siya into physical pain.
Ako kala ko ginawa niyang...
Linimit. Pero ayun. Tapos, ayan, another reason, possible reason for Miklat's, ano...
Suicide.
Oo, suicide. Sabi nung friend niya na si Abadalena, she was burned out. She was a full-time master student, a full-time teacher, a full-time artist preparing for shows. She was worried. Her father had 2 angioplasty procedures and a quadruple heart bypass
full-time
in 1998.
Student, full-time teacher, full-time researcher, full-time artist, full-time podcaster. Oh my God.
Naku, Kuya Buk, mag-ingat ka na.
Hindi ako, kayo.
Mag-ingat na kayo. Anyway, kayo. Ayun, basically, ang daming nangyayari sa buhay niya. So, baka, yun, dahil doon, baka pressure, ganyan, dami problema.
Mm-hmm.
Kaya, inisip ni Abba Dalena na baka yun yung reason.
Napansin ko, ang gaganda ng name.
Ang ganda ng name.
Actually, oo.
Banawe Miklat.
Banawe Miklat.
Maningning Miklat. Anyway, go.
Abba Dalena. Baka RuPaul's Drag Race na season 18. Sorry. Ala. Go. Hello po, Abba Dalena.
Tapos, itong huli, sabi nung tatay niya, it was poetry.
Huh?
Oo.
Bakit daw?
Ang weird, di ba? So, yun talaga yung mystery dito para sa akin. Kasi,
sinisinong dad niya yung poetry.
Oo, sinisinong dad niya yung poetry. Yung nakalagay dito, verbatim, it was poetry, not people, not being displaced or rejected.
So, parang medyo dininay niya yung sinasabi ni nanay na angst.
Pwede, no? Oo. Pero ayun. Tapos, hindi rin daw mga tao.
Paano yung angst niya, translate niya into poetry?
Oo, oh, pwede. Kasi, marami siyang mga poems about sa mga national heroes, mga ganun. Meron siyang collection.
Oh, medyo mysterious yung statement nung tatay.
Oo nga eh.
Sinisisi niya sa isang abstract na
diba? Bagay. Hindi ko rin na, ano na, kung bakit. Eh, hindi ko rin masyado nabasa yung mga akda niya. So, hindi ko alam kung paano niya nasabi.
Mm-hmm.
Tapos, yung mga akda niya kasi, parang may isa ding article kasi na nagsabi na yung mas litaw yung struggles niya sa painting kaysa sa poetry.
Pala painter nga, I mean, din pala siya.
Sorry.
Mas madali siyang naggagawa ng poem.
Yeah. Mas na-express niya yung struggles niya through painting kaysa sa poetry. So kung pagbabasihan natin yung poetry niya sa paghahanap ng kung bakit siya nagpakamatay or ano yung struggles niya. Okay. Parang hindi daw dun mas nakikita.
Okay, okay.
Ganun. Tapos, ayan, so ito yung mga, ayan, tapos may isa pang alleged reason kasi parang ano daw siya, na-stress daw siya sa kanyang secret pregnancy.
Ah.
Pero hindi ko alam kung showbiz eme lang to or kung valid allegation ba siya. Ganyan.
Anyways, wala talagang sinabi kung ano yung picture na dala-dala niya.
Wala eh. Or hindi ko na siya nahanap.
Or baka hindi rin dinisclose.
Baka hindi picture.
Baka personal na.
Mm-mm. Baka. Tapos, ayun kasi yung, di ba yung sa secret pregnancy. Tapos, meron kasi yung isang tula na, ayun kasi isa pa palang parang chismis ay parang nagkaroon sila ng away or nag-break sila nung partner niya at that time. Tapos may nakita akong isang tula na parang tungkol siya dun sa conflict nila.
Mm-hmm.
Tapos, so ito yung nakalagay dito, yung laughter na
tula. Sorry, ano, 2000 na ba to? Or 1970?
Alin?
Itong nangyaring pagkamatay.
2000, siya namatay. September 29? Tama ba? Or 30? Ayun. So, ito, yung laughter na tula. Laughter. He left me when he could no longer stand the laughter that I gave him. Well, he begged me not to keep memories alive in poems, to hurt myself, and make those who read sad. I laughed when he shared his life with me, while holding him to make it easier, and maybe less painful to live on. Laugh, I told him, but could not get his attention. Laugh, I asked him, but he left in anger, and left before he understood the courage that held my laughter.
So ito yung ano talaga, na parang may ano na sila. May hindi pagkakaintindihan pag-jowa.
Oo. Ayun. Tapos, yun nga, yung kanina, di ba, parang mas makikita daw yung struggles niya sa paintings niya. So, yung pinaka, well, hindi ko alam kung ito yung pinakasikat niyang obra. Pero itong soliloquy.
Parang nakita ko na.
eto may link dyan, yung Facebook. Ayun, view painting yung here.
Painting.
Pwede mong makita yung mural. Parang mural eh, malaki siya.
Ano yung sabihin ng soliloquy? Soliloquy.
Ayun, ang soliloquy ay, ano ba siya? Form ba siya? Basta pag mga stage theater,
diba?
Sa mga theater performances, usually ang soliloquy,
talking to yourself.
Oo, parang mag-isa lang yung performer, tas parang nagsasabi lang siya ng mga musings, ganyan.
Parang monologue.
Oo, monologue siya. Soliloquy. Ayan, an act of speaking one's thoughts aloud when by oneself or regardless of any hearers, especially in a character in a play.
Okay.
Yun. Ayan. So, ito yung parang, hindi naman critique, parang review siguro. Or parang interpretation ng isang nagsulat. Yeah. So, ito. Soliloquy, Miklat's remarkable painting is a black and white acrylic on 11 panels of 4x8 feet plywood done in 1990. The panoramic piece simulates endless, repetitive, and unbearable sea waves with cosmic energy as if pulled by the moon. Also, they are like serpentine flowers with voluptuous and restless petals that incessantly protrude and retract, that fiercely dart from light to dark. Yun. Soliloquy has dwarfed all other black and white paintings ever done by Filipino artists who have explored the tension of yin and yang. Mm-hmm. Maningning has plumbed her underworld's tension as if she herself is her own painting.
Oh,
hence, so, soliloquy.
Ang laki pala niya.
Ha?
Ang laki ng painting pala.
Oo, malaki siya. Wall. Ano to? 11 panels of 4x8. Oo, pretty si Maningning siya.
Hi.
Ayun po.
2000?
Yeah. Tapos, tama ba? Meron silang hinold na contest this year eh.
For Maning...
Oo. Maning... Parang poetry writing competition siya. Ayun po. So, siya yung huli nating poet na i-discuss.
Maningning Miklat.
Yun. Kumusta po?
Okay lang.
Kung ako tatanungin kung saan...
I mean, hindi okay lang na.
Ay, hindi okay lang. Ang ganda. Salamat, Gab, sa pag-share.
Yes, ang ganda.
Tragic ending talaga.
Oo.
Pero ang dami pa ding questions. Ang dami pa ding mysteries sa kwento. Uh-oh. Pero mas nalungkot talaga ako yung ano... Wait, sino ba yung pangalan na yun? Si Zhu Lijie.
Oo. Yung worker. Oo.
Na sasabi niya kung anong naranasan niya sa factory through his poems talaga. Pero yun, buti talaga, yung mga kasama niya, in-archive, kinulate, then pinublish pa nila.
So, makikita mo pa rin yung solidarity nila kahit na tinray silang ibuklod, ay ibukod-bukod ng mga, yung sa Foxconn.
Okay.
So,
ikaw, JB, saan ka mas na parang nalungkot or
ganda. I mean, ang bleak nga nung lahat karamihan. Pero napansin ko lang talaga, no? Palaging associated mostly, no? I mean, paano ba sabihin to? Kapag creative ka talaga, no? Usually,
baliw ka. Charot.
Hindi. I mean, palaging na-associate sa suicide.
Pag-creative?
I mean, karamihan sa kanila. I mean, sa list mo, mostly, either yung poets or painters, artists.
Kasi yung tema natin ay poets.
Kaya lahat
poets. Oh, man.
Pero get
yung mga kakilala ko din siguro kasi.
Napapansin ko din lahat ng artists. Parang lagi silang malungkot. I mean, laging may sadness talaga.
Char.
Huwag kong umiyak sa...
Ay, sabi ko. Pero ang ko lang, kasi alam ko na maraming tao na ganyan yung view, I guess. Tsaka naman, kita mo rin naman. Kaya lang, ako, tinatry kong ibaka yung ganong pagtingin. Bakahin, parang
baka
to fight against or to dispute. Hindi naman dispute. Pero yun, bakahin. Kasi... ayoko na nalilink yung art to struggle necessarily.
Kaya
na pag artist ka, kailangan nagsistruggle ka.
Oh, tama. Diba? Tama.
Kasi naroromanticize yung struggle eh.
Yeah, yeah.
So, diba?
Pero gusto ko lang din sabihin, na-express kasi ng artist yung naramdaman nila through their arts. No?
Which
mas
is good.
Mas nakikita lang sa iba. Na, pero marami kasi nag-struggle na hindi naman nasasabi. Yeah, tama.
Pero maganda no na yung sining ay nagagawa talaga, nagagamit talaga siyang tool at effective tool siya in conveying yung struggles ng ganyan. Pero yun lang, medyo worry lang ako na pag-poet ay malungkot or or art, pag-artist deranged or whatever.
Tama, tama.
Ano nga sabihin? Pero, hindi ko alam kung insensitive itong tanong ko.
Oh.
Pero kasi, parang katulad nung sinabi natin dun sa ibang poems, parang meron kasing tone ng contentment.
Okay. Okay.
Contentment.
Tandaan ko yung kay Sylvia Plath. Yung key, parang okay na ako. Ganun, di ba? Ganun yung medyo tone. Eh. Parang wala namang sadness. Mm-mm. Yung iba. Yung iba din, parang wala ding sinasabing struggle.
Ah, oo. Okay.
Yun yung tanong. Hindi ko alam kung ano, kung ano yung tanong. Ano?
Feeling ko kasi,
parang point lang pala, hindi tanong.
Oo. Feeling ko kasi yung mga ganun, parang resigned na sila. Natanggap na nila na ito na yung magiging fate ko. Papakamatay na ako, yun na yun. And I'm at peace with that decision. So, siguro, they feel na yung gusto nilang i-express dun sa huli nilang piece of work ay yun. Pero hindi necessarily na hindi sila nagsistruggle.
Okay.
Tama. Pero yung pinakaano kay Maningning Mik... Ay, no, si Lee... Ano pa na? Yung Chinese.
Shulishi?
Shulishi.
Yung worker.
Saka si Maningning Miklat ay nagpakahulog, di ba?
Oo, tumalon.
Tumalon siya.
Tumalon sila.
Okay. Then yung Japanese.
Nagsepuku.
Ay nagpaka, Seppuku. Nagpa something.
Yung nag-disembowel. Tapos nagpapugot ng ulo.
Yeah.
Oo. Okay. Ano pa ba? Actually, ano pa ba? Maraming poets na tumalon talaga. Hindi ko na lang sila nasama dito.
Mm-hmm.
Oo. Merong
may imagine nung habang lalaglag ano kaya nasa isip. May pangalawang ano pa kaya pag-iisip.
Okay. Since nabanggit mo 'to. Hindi ko alam kung napanood niyo na yung BoJack Horseman.
Ano?
Hindi pa.
BoJack Horseman.
Meron doon.
Meron dong tula na tungkol doon sa sinasabi mo Kuya Book na ano yung nararamdaman ng isang tao pag nalalaglag na sila. Oo. Ang title nung tula ay View from Halfway Down.
Oh.
Sino nagsulat? I mean, sinong character?
Yung racehorse.
Hindi siya main character?
Hindi. Ay, well, hindi siya main, pero medyo staple din siya.
Ah, staple din siya. Okay.
Racehorse. Ano? Secretariat. Si Secretariat. Yun. Panorin niyo yun. Ganda siya.
Ano na ito ang BoJack?
Okay. Pero, so, kilala mo siya. Secretariat.
Yung racehorse, hindi. Siguro yung mga first few episodes pa lang, hindi ko pa siya naabutan. Kasi maganda din yung tone, very dark. I mean, dark humor. Tapos nandun kasi si ano din, yung sa Breaking Bad?
Oo, si Jesse Pinkman.
Jesse Pinkman.
Si Aaron Paul, Favorite ko yung character niya dun.
Siya yung bum, di ba?
Hmm?
Yung bum.
Bum? Oo, medyo bum.
Anyway... Maraming si salamat, Gab.
Yes.
Ang ganda.
Ano nakakalungkot?
Ang dark. Pero ang... I mean, hindi ko na
yun. Mas, yun nga. I mean, bukod nga sa poets yung naging focus ko. More on sa... Pumili din ako nung mga... Yung talagang nag-take their own life.
Oh.
Kasi...
Mayroon bang iba na iba?
Actually, hindi ko alam. Pero usually din, karamihan talaga... Yung mga mysterious deaths, suicide talaga. Tapos, ayun, kasi ang April month pala ay hindi lang National Poetry Month. It is also Stress Awareness Month.
Ah!
Okay, so anong, to set the tone a little bit lighter, anong masabi natin? Di ba kasi may mga hotlines and stuff for...
Oo, ayun.
May mong kabagat.
Pero ang Suicide Prevention Month talaga ay September.
September
but anyway,
pa.
Dahil Stress Awareness Month, tsaka litaw naman no, sa mga kwento nitong mga... makata na nag-undergo sila ng significant stress sa buhay
yes.
nila.
Mm-hmm.
So, yun lang. If we can spare our time and energy to look out for other people, yun lang.
Yeah.
Yun din, kung kailangan ng help din, huwag mahihiya lang sa mga kaibigan, pamilya.
Oo. Tsaka,
jowa.
Mm, ganun.
Yeah.
Ano pa ba?
Ayan.
Yun lang. Usually kasi, meron din kasing isang article actually na, hindi ko na siya nasama dito, pero parang inanalyze niya yung mga poems nitong mga nag-suicide na poets versus yung mga hindi nag-suicide na poets. Tapos napansin niya na karamihan dun sa mga nag-suicide na poets, gumagamit ng first person word. So, I. ganyan. Tapos, which I think, hindi ko alam kung insensitive ba to, pero usually kasi when someone feels suicidal or is struggling a lot, it's hard not to isolate.
Mm.
Tapos nagiging, and I'm not saying this in a bad way, parang nagiging masyado kang caught up in your own struggles. Tapos hindi mo na naiisip yung iba and you feel hopeless kasi nga isolated ka.
Mm.
So, yun lang. Kaya rin, Stress Awareness Month, kung kaya mong mag-reach out to someone who you think is struggling, kasi nahihirapan din silang mag-reach out. So,
yeah.
Mag-reach out ka na lang. And at the same time, if you're the one who's struggling, if you can, spare some time and energy to ask people for help and reach out to other people.
Tama.
Yun. Do so.
Siguro i-plug ko na lang din. Kasi parang may crisis hotline pala, ang DOH, for that. Pwede nyo silang tawagan in case mayroong struggles nga and you want someone to talk with. I think medyo anonymous naman to kasi call. It's 0917-899-USAP. 8727-USAP.
Okay. That's nice.
Yeah.
Nice. Galing. I mean, ang ganda.
Ang ganda na pagkakwento mo at very...
Although talaga, wala tayong magawa kundi ang effect talaga sa akin, ang effect sa akin medyo nalungkot talaga ako.
Pero at least we medyo advocacy.
Oo.
Ang final tone natin.
Yeah. Mai-relate sa stress awareness.
Yes.
Pero kasi feeling ko ang dami din talagang hindi siya uncommon thing.
Yeah.
Especially nowadays.
Yeah.
In a very fast-paced
yes.
world. Na litaw na litaw rin no dito sa karanasan ni Shuli Shi.
Yeah. Modernization, kung paano na bago.
Yung pressure to
pressure.
And you're not allowed to rest.
Grabe, para kang nasa parang siya nasa kulungan. Daig pa yung nasa kulungan.
Yeah. Yeah. Minsan ang hirap talaga. Minsan ang hirap talagang mag-life.
Oo naman.
Kaya.
Pero grabe, hindi makatao. Sorry talaga, pero hindi makatao.
Hindi naman talaga.
Ay. At baka sabihin ng iba, bakit hindi umalis si, sino ba siya?
Shuli Shi.
Sa ganung sistema.
Actually.
Pero hindi mo masisisi, baka yun na lang yung choice niya. I mean, yun na lang.
Actually, I guess just to add din. Hindi ko na siya naisama dito, pero he actually attempted to go at to flee. Hindi naman flee, parang mag-resign. Nag-resign siya, I think.
Look for another
job. Kasi
gusto
niyang talagang mag-pursue ng something related sa books. Dahil nga writer. Books.
Books.
I think parang librarian ata yung nakita ko gusto niyang i-pursue. Kaya lang eventually bumalik talaga siya. I guess kasi baka
walang kita.
Hindi siya prioritized job or walang opportunity. Openings, oo.
Ang sad.
So, minsan, mapipilitan ka talagang bumalik sa kung ano yung meron.
Mm-mm. Ayan.
Ayun.
ano pa?
Ano?
Again.
I like it. Gab, ang ganda. Maraming salamat, Gab. Maraming salamat.
Oh, wait, may ano ka ba? Ay, quote of the day.
Ay, wait lang. Bago pala yun, tumungo na tayo sa sunod na segment. Par as closing no ng Poetry Month, pwede po ba tayong mag-hold ng maikling poetry reading session?
Ay, wow!
Kasi nandito din yung quote of the day ko.
Tas kayo, ikaw yung huli. Kami muna. Kasi JB.
Kaya ko hiningi yung mga favorite poems nyo para
i-share. Alam mo, okay lang. Hindi naman necessary na poem, di ba?
Wait lang, ano yan?
Quote siya sa book.
Pero poem siya.
Hindi eh. Okay lang po.
Sige na.
Okay lang
wala
naman.
Favorite
kung wala
poem,
kang favorite poem, okay lang. Any piece of literature.
Any piece ha, kahit yung sarili ha. Hindi, na-joke lang. Pero ano mong inanda?
Wait lang ha. Ikaw na kuya bo.
Ikaw na.
Wala, hindi ko makita eh. Binook ko na kahapon. Nakalimutan ko saan nilagay.
Oh, sige, ako muna. Ako muna, Gabo. Ikaw muna.
Sige, ikaw muna.
Wala, ang cheesy nito. Pero ito yung poem na hinihiling ko na sana ako yung gumawa. May ganun po, may ganun, 'di ba? Kasi yes. So ito ang pangalan lang na nakita ko sa Tumblr ata 'to. Hindi ko alam kung sa Tumblr. Cherry Red yung nagsulat. Pero I think alam ko 'to. Alam mo 'to, Gab, kasi tawag dito, pinopost ko 'to sa Instagram.
Okay.
Yung mamahalin kita sa parang minamahal ko ang dagat. Syempre, sa marine biology.
Oo.
Alam mo 'to, Gab.
Feeling ko nabasa ko na. Or, pero sige, baka hindi.
Ano lang, yung part lang. Kasi yung haba nito.
Ah, sige.
Okay. Sabi ni Cherry Red, sa mamahalin kita sa paraang minamahal ko ang dagat. Sabi niya, mamahalin kita sa paraang minamahal ko ang dagat kung paanong ang tubig alat ay akin at sa akin lang sa oras na iyon. Kung paanong mula dahan-dahan at puno ng alinlangan akong nagsawsaw ng paa sa tubig, isa-isang daliri mula sa mabagal na pagkaukaw hanggang sa pakandikan-derit na pagtatampisaw. Just ano na ako, mag-jump na ako.
Sige.
Mamahalin kita sa paraang minamahal ko ang dagat. Hindi ikakahon, hindi ibubulsa, hindi ikakadena, hindi ikukulong. Sa apat na sulok ng palasyo kong parisukat na binuo sa buhangin. Mamahalin kita katulad ng along ipipikit ng mata ko tuwing humahampas sa mukha at katawan ko. Puno ng pagsamba, walang pagmamayari.
Aww.
Ang galing talaga ng Cherry Red. Ang galing nyo, kung sino man si Cherry Red, ang galing nito, sobrang ganda nito.
Sino kaya siya?
Sino kaya siya?
Pseudonym din.
Ganda, oo.
Yun ang gusto ko. Ikaw, JB.
Ito, ngayon, nahanap ko na yun. Hindi ko makita.
Panatang makabayan ba?
Yung tula. Meron naman akong gustong tula.
Mm-mm.
Yun yung nabasa natin.
Ay, oh my God!
Gusto ko yan. Yung tula. Meron pala ka, na-realize ko.
Wait lang, ano siya?
Kay Jerry Gracio.
Jerry Gracio!
Ah, okay. Hindi. Sabi ko sana, tumutula pala siya. Hindi pala, novel pala.
Meron tula siya.
Tumutula siya. Tumutula siya.
Ayun, meron siya poetic collection.
Oh.
Hindi bagay.
Hindi bagay.
Ay, wait lang pala. I-plug ko rin si Kuya Bo. Tula mo.
Parang balak sa UP Press?
Oh, ata.
UP Press ba si Jerry Gracio? Basta si Jerry Gracio. Idol ko din si Jerry Gracio.
Alam ko yung hindi bagay. Gusto ko siyang bilhin dati.
Sabi niya.
Ito yung very colorful na.
Yes, pero binigay ni Jerry Gracio to ng pre, I think. Yung hindi bagay at bagay tayo.
May PDF siyang...
Okay.
Tama niya, PDF.
Kailan yun?
PDF ata.
PDF.
Nakuha ko eh. Meron na taong copy.
Hala, ang saya.
Search ko. Pero yun, ito yung isang part ata dun sa collection niya. Ayaw kong iasa sa iyo ang aking pandama. Pero hindi ko maikakaila. Ikaw ang pinakamanalim kong lumbay, ang pinakamababaw na ligaya.
Ah, sa kanya pala yun.
Sa kanya yun.
Very
kanya
iconic yun. Yung line na yun.
Ayun.
Pinakamalalim na lumbay.
Oo. Pinakamababaw na ligaya.
Ay my God, sa kanya pala yun. Ang ganda.
Sa kanya yun.
Saan yan? Novel?
Hindi. Yung hindi collection. Bagay.
Ah, okay. Uh-oh. Okay.
Hi po, Jerry Gracio.
Hi po. Poem.
Poem.
Gabi. Okay. Ikaw, Gab, ano?
Invite
ito na yung quote of the day. Ano?
Invite niyo siya.
Ay, si Jerry Gracio. Piyaka busy siya. Ikaw, Gab.
Ito kasing tulang ito. Mahaba din siya.
Don't tell me, gawa ng jowa mo yun.
Hindi. Hindi. Very, siya, classic poem siya.
Okay.
Kung familiar kayo sa Desiderata.
Oo.
Familiar kayo sa Desiderata. Ito ay salin ni Jose Lacaba.
Okay.
Into Filipino. So, ang title niya ay Minimithi.
Oh, good, okay.
Yun. Tapos, hindi ko alam kung, hindi ko na siya babasahin ng buo, pero, oh, ano yung ano lang, siguro yung dulo, kasi ito yung pinaka striking. Uh-huh. Tapos, feeling ko, ano din siya, medyo in line din siya with yung mga napag-usapan natin about struggles, ganyan, about reaching out to people. Kasi itong Desiderata ay binabalik-balikan ko talaga pag nahihirapan ako. Hmm. Kung familiar kayo dun sa themes ng Desiderata, para siyang life advice. Mm-hmm. Diba? Collection siya ng mga advice sa buhay. Kung paano mamuhay, ganyan. Anyway, so ito siya. Ito yung salin ni Jose Lacaba. Ito yung last 1, 2, 3, 4 stanzas. Ayan. Bagamat kailangan ang sapat na disiplina, maging magiliw sa sarili. Supling ka ng sandaigdigan, tulad din naman ng punong kahoy at bituin. May karapatan kang manatili rito. At malinaw man sa iyo o hindi, walang dudang ang sandaigdigan ay bumubukadkad na tulad ng nararapat. Kung gayon, pakisamahan ang Panginoon, anuman ang pananaw mo sa Kanya, at anuman ang iyong pinagkakaabalahan at minimithi, sa maingay na kalituhan ng buhay, pakisamahan ang iyong kaluluwa. Sa kabila ng lahat ng pagkukunwari, kabagutan at gumuhong pangarap, maganda pa rin ang daigdig. Mag-ingat, sikaping lumigaya.
Grabe, kailangan ko to. Kailangan ko to.
Oh no! Charot. Pero,
ang ganda.
Very reassuring.
Maganda din yung first, maganda siya as a whole. Pero feeling ko yun yung pinaka tumatatak. Ano?
Ang ganda. Kailangan natin to.
Oo. Mas gusto ko siya kaysa dun sa original na English.
Galing.
Oh, ang ganda naman ng quote of the day natin. Hala, ang saya.
Maganda pa rin ang daigdig. Maganda pa rin ang daigdig.
Yeah. Yeah, ang galing. Galing, Gab.
Salamat, Gab. Salamat sa... Oh, kailangan na kailangan ko to, Gab. Diyos ko.
Mm-hmm. Yeah.
I-save nyo na yung picture. Yes. Ito pala ay mula sa collection niya ng mga saling wika na pinamagatang sa Daigdig ng Contradiction.
Sa Daigdig ng Contradiction.
Anong pangalan niya ulit? Sorry.
Sa Daigdig ng Contradiction.
Hindi, yung...
Lacaba.
Jose Lacaba.
Ay, Jose Lacaba.
Jose, I mean, isang tao lang naman siya. Pero yung pangalan niya dito sa Daigdig ng Contradiction, Jose Lacaba. So, if ever na gusto nyong hanapin.
Sige, Jose Lacaba. Yeah. Okay.
Oh, maganda. Pati yung mga iba niyang saling wika dito, maganda.
Okay.
Okay na?
Okay na. Salamat! Salamat. Napakalalim.
Maraming salamat.
Salamat sa time. Like salamat like sa research mo. Diyos ko. Yes.
Thank you, Dave, for having me.
Yes. So, ulitin September.
Bigyan ka namin certificate.
Kunin mo na lang.
Ayun, so yun guys, kung nagustuhan nyo yung pag-uusap namin today, you can send us a message dun sa Gmail namin, it's unsolvedchismisteries@gmail.com. Tapos pwede nyo siyang i-share sa Instagram, saka sa Facebook, itag nyo na lang kami, that's unsolvedchismisteries. Tapos, pwede rin sa Twitter, it's @chismisteries. Tapos, if meron kayong any questions, pwede nyo kaming sendan ng DM or email sa kahit anong mga sinabi kong email and social media accounts.
Okay. And ulit din, kung may brand kayo na gustong i-advertise, kung ano man yan, go lang. Umpisa namin ni JP, dahil lagi kami bumibili sa Barya Carinderia. Pag nasa Bulino, pang-girl kayo, murder kayo sa Barya Carinderia. Ano ba? Tama ba? Kainan ni Barya ba yun?
Barya's
Eatery yun. Masarap yung igado nila. Ano ba ba?
Lagi natin binibilhan.
Oh, yun ang lagi namin binibilan ng ano. Tarito?
Lunch.
Ng lunch. And kung gusto nyo din ay mga wine and steak at nasa Bulinaw din kayo, bumili kayo sa JC Premium Products. Napaka mura at napaka high quality yung mga meat nila. And if if may podcast kayo or individual man at gusto nyo makipag-collab sa amin, yan, email nyo lang kami, inform nyo lang kami. Yun. Madali naman po kaming kausap.
Yay! Maraming salamat.
Salamat po sa makikinig.
Salamat, Gab.
Thank you din.
Bye-bye.
Bye-bye.
Have a great day. Bye-bye. Mwah-mwah.
Stop.